Assalomu alaykum, muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga Asror Allayorovning shingil hikoyalaridan taqdim etamiz. Chinnigul. O'ng qo'lida bir dasta chinnigul ko'tarib olgan keksa ayol o'zi yashaydigan ko'cha tomon burilar ekan, beixtiyor gul do'konidan chiqqanidan buyon jilmayib kelayotganini sezib qoldi. Buni birov ko'rib qolmadimikin deya avval to'g'riga, keyin ikki yoniga qaradi. Ko'chada hech kim ko'rinmadi. Har kuni bir dasta chinnigul sotib olasiz, ularni kimga olib borasiz? Deya so'ragan edi bir muddat avval do'kon sotuvchisi Feruza xoladan. Uyga, Bobur amakingizga albatta. Boshqa kimga ham bo'lardi? Ilgari savatlarni u kishining o'zi topshirib ketardi. 3 oydan beri negadir ko'rinmayaptilar. Bobur amakingiz menga uyda ko'maklashyapti xolos. Ayol to'g'ri yotoqxonaga kirib keldi va qo'lidagi gullarni qo'shni xonaning mixlab tashlangan eshiklari oldidagi gultuvakka solib qo'ydi. Endi bemalol savat to'qiyversa ham bo'ladi. Uning ixtiyorida butun boshli kun va tun bor. Feruza xola ko'zlarini xona bo'ylab xushbo'y ish taratayotgan chinnigullar solingan gultuvak ostiga tikdi. Hozircha 4 dona yetadi. O'ziga o'zi dedi u. Qo'lini oldinga cho'zib, qamishlarni oralar ekan. Bugun do'kondagilar gullarni kimga olib ketyapsiz? Nega har kuni bir dasta gul sotib olasiz deb so'rab qolishdi. Men bular Bobur amakingiz uchun, u kishi ko'chaga chiqa olmaydi. Uyda menga yordam beryapti dedim. To'g'ri aytibmanmi? Nega yolg'on deysiz? Mana yordam beryapsiz-ku. Bo'lmagan gap. Men hech qachon bir kun kelib sizni yo'qotish haqida o'ylab ko'rmaganman. Ko'nglimda shunday shubha paydo bo'lgan kezlarda o'sha vaqtning o'zidayoq noto'g'ri o'layotganimga o'zimni ishontirganman. Siz esa xandon otib kulardingiz. Agar bir kun kelib bu dunyoni tark etish lozim bo'lsa, faqat sizdan avval shunday hodisaga duch kelishni Xudodan so'raganman. Sizdan yashirib kelgan yagona sirim ana shu edi. Insonlar nega o'ladi? Men buni anglagan deyman. Odam omonatini topshirayotgan lahzada Allohga bo'lgan muhabbat yo'lida qurbon bo'ladi. Aslida o'lim ham hayotimizning bir qismi, lekin sizni hech kim mendan tortib ola olmaydi. 3 kundan keyin ertalab soat 7dan 30 daqiqa o'tganda Ulug'bek ko'chasida yashayotganlar bu uyga qo'lida bir dasta chinnigul ko'tarib olgan narigi mahalladagi do'kon sotuvchisining kirib borayotganini ko'rishdi. Do'kon sotuvchisi gullarni tuvakda so'lib qolganlarining o'rniga solib qo'ydi. U eshikning o'ng tomonidagi karavot oldida deraza tomonga qaragancha tirsagiga suyanib xayol surayotgan Feruza xolani ko'rdi. So'ngra hol ahvol so'radi, ammo javob bo'lmadi. U derazani ochib yubordi. Xonaga toza havo kirdi. Feruza xolaning gavdasi shamolda tebranib ketdi. Kechga yaqin Feruza xolani dafn etishdi. Ammo Bobur amaki uyda yo'q edi.